prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysí vás zdraví Vítek. Dnes tady přivítáme v pondělí spisovatelku a bývalou předsedkyni ERÚ, Energetického regulačního úřadu, Alenu Vitáskovou. Alenko, vítej, hezký večer.
Hezký večer vám všem.
A předsedu spolku věřitelů a přátel práva Zbyňka Trouska. Zbyňku, tak ahoj.
Dobrý večer, ahoj.
Alena Vitásková, Lenko, první otázka půjde hned z Parlamentních listů, kde si napsala článek ohledně vydírání rozvědčíka na Hradě. Vydírání, pane prezidente. Vitásková vzpomíná, jaké zprávy posílali poslanci jí. Odkaz číslo 1 v popise pořadu na Odysí. To je prostě špinavá politika, dělá se to tak vždycky, jako ostatně máš i ty tvoje zkušenosti. Nicméně v souvislosti nejen s tebou, ale i s rozvědčíkem, je to snad důkaz, že v politice platí jenom právo silnějšího, nebo spíš právo toho, kdo se umí lépe tvářit jako oběť, což se rozvědčíkovi velmi vydatně, velmi dobře daří. Ostatně vidíme to na angažovaných neziskovkách typu Milion chvíle, které se zase vykoukly na veřejnost hned po tom, co vstoupil do vlády Andrej Babiš. 5 let nebo 4 roky tady nebyly, najednou jsou zase zpátky vidět, to znamená, že ta scéna, pátá kolona se aktivizuje opět a znovu. Takže myslíš, že to zadání je tady víc než zřejmé?
Tak zadání, já bych se vrátila nejdřív k tomu, že pan prezident snad podal i trestní oznámení na pana ministra Macinku, aspoň tak se to v médiích uvádělo, že ho vydírá nějakýma SMS-kama. Já si myslím, že to je nedůstojné prezidenta, že prezident, který teď pravděpodobně půjde k výslechu na policii, aby dokázal to, co v tom trestním oznámení podal, že byl vydírán. Ta SMS-ka šla přes jeho poradce, který tam zjevně všechno řídí. A jestli je to vydírání, já to vůbec takto nechápu, protože já jsem vydírání zažila a má to úplně jiný charakter. Chce se, abyste udělal něco nezákonného, kdežto pan ministr Macinka de facto žádá, aby prezident konečně dostal svého ústavního poslání, to znamená, aby ministry jmenoval, které navrhuje premiér, a pak záleží na tom, jestli ta vláda tu důvěru dostane. Ona už ji dneska má a dneska je jedno ministerstvo bez ministra. A pan prezident místo, aby po volbách se tvářil a skutečně konal jako nestraník, jak se deklaroval celou dobu, tak de facto vyrazil do boje proti stávající vládě, která, já jsem přesvědčena, má těch úkolů před sebou strašně moc, má rozpočet, který je hanebný s tím, jaký je, v jakém je deficitu. Máme skutečně velmi mnoho problémů, ať už vlastních, tak i těch, které na nás dopadají ze světové politiky. A tady dochází k rozbroji a útokům pana prezidenta na vládu, což já považuji za zcela neadekvátní. A pan prezident by si měl opravdu rozmyslet, jestli tím, co provádí vůči vládě, jestli tím, že aktivizoval de facto on Milion chvílek v čele s nějakým pánem, který údajně zpronevěřil 6 milionů korun tím, že si ponechal nějaké peníze, které tam nějakí drobní dárci střádali v té dřívější době, tak jestli tady tímto vyrazil do předvolební kampaně, aby vlastně začal strhovat na sebe, že on je ten chudák, kterému se ubližuje, a začal strhávat lidi, tak je to ubohé a já jsem přesvědčená, že tím si může pouze a jen poškodit. Je to rozvědčík, je bývalý rozvědčík. Tak jak říkával pan premiér Topolánek, měl takový příhovor, Jednou premiér, vždycky premiér. A jak tomu říkám, jednou rozvědčík, vždycky rozvědčík. Takže se i podle toho chová a je to nedůstojné vůbec České republice, že máme v čele našeho státu prezidenta s takovou minulostí.
Samozřejmě je to úplně jasné, pokud je člověk k něčemu vytrénovaný už za svých, řekněme, mladých let a vyškolený nějakým způsobem uvažování a rozvědné činnosti, kontrarozvědné činnosti a tak podobně v rámci vojenského zpravodajství, tak má ten trénink a samozřejmě ty myšlenkové vzorce potom aplikuje potom i do dalších profesí. Nicméně ten boj je příliš spektakulární na to, aby to bylo jenom, řekněme, nějaká technická rovina nebo ústavní rovina, ale je to do osobní roviny naprosto flagrantně. Nicméně já se zeptám, abychom to trošku neopepřeli, on to špatný příměr, ale abychom si připomenuli to srovnání, ty jsi zmínila, že ty jsi zažila vydírání, které mělo opravdu jiné grády. Můžeš nás obeznámit, čemu ty jsi byla vystavená třeba během tvého působení na pozici šéfky ERÚ, třeba co tobě chodilo za SMSky, abys nás uvedla teda do toho, co je opravdu to skutečné vydírání.
Tak ta jedna, o které jsem hovořila v tom rozhovoru pro Parlamentní listy, tak ta byla naprosto konkrétní od konkrétního poslance, který vlastně hájil zájmy, lobbystické zájmy velké skupiny, která měla zájem dostat podporu na, teda podporu ze státního rozpočtu dotace na výrobu plynu, takzvaného biometanu. Což by nebylo tak špatné, pokud bych to nechtěli v těch obrovských dávkách, mnohonásobně vyšších, než byla cena zemního plynu, mnohonásobně vyšších. A rovnalo se to vlastně takový model solárních podpor nebo těch fotovoltaických elektráren, které nás stojí bilion v celkové podpoře a v nákladech, které s tím jsou spojeny ze státního rozpočtu, ať už v cenách zelené energie, kterou platíme v našich fakturách, tak další dotace ze státního rozpočtu. Takže byl to takový model a já jako regulátor nebo energetický regulační úřad odmítl tady toto podpořit v těchto šílených cenách, odmítl podporu v tomto rozsahu vypsat a tady šlo o to, protože bylo to poškození opět spotřebitelů, poškození veřejného zájmu. A tady ten požadavek byl, abych to podpořila, abych podpořila biometán a pokud to udělám, tak nebude žádná rada, která bude řídit energetický regulační úřad, tak se to nějak zamýšlelo a že budu de facto já jako předseda moc sloužit i další funkční období. Asi v tomto smyslu to bylo míněno. No a samozřejmě, že jsem to odmítla, tak se začaly dít věci, které si vlastně jste všichni mohli vyslechnout i v pořadu, který vysílač odvysílal, čili ty načtené knihy paní Zavadská Valerie, načetla mé knihy Solární baroni, takže tam se to odráží, co se pak dělo. A de facto jsem byla až vlastně stále táhaná po soudech, teď už víceméně za odškodnění, které mi nezákonným trestním stíháním bylo způsobeno. Takže to bylo takové to velké vydírání, vyloženě politika, který měl v parlamentu hájit zájmy občanů, zájmy spotřebitelů, veřejný zájem, tak ten zájem byl úplně jiný. Takové další ty SMSky, které chodily, tak třeba ať nezapomenu na to, že mám i děti, takže to byl zdroj, který nebyl úplně obeznámen, ale možná, že v té době už počítal, že jsem měla i vnuky, nebo jsem měla, mám syna.
Taková sicilská klasika, řekněme.
Ano, takže to byly takové spíš zastrašující. A nebo informace o tom, že se vybírá na moji likvidaci finanční prostředky podle výkonu té elektrárny, že údajně přispívali ti jednotliví majitelé, kteří se chtěli toho honu zúčastnit. Takže to byly tady tyto útoky, které pokračovaly i auto jsem neřídila, ale řídil ho řidič, byli jsme vytlačeni z dálnice, nebo spadl nákladní výtah s autem, teda v domě, ve kterém jsem žila, tak nákladní výtah de facto spadl s tím autem, bylo to vyšetřováno oddělením vražd. Nespomínám si na všechny ty útoky, které měly charakter toho, že jsem vadila systému v tom, že jsem poukázala zhruba na 600 miliard, které byly stanoveny na podporu obnovitelných zdrojů v oblasti fotovoltaiky a nesprávným výpočtem té ceny, kterou v té době spočítali mi předchůdci na energetickém regulačním úřadě. Takže já jsem na to poukázala a snažila jsem se, aby došlo k úpravě a toto poukázání na to, kam mizí všechny ty peníze z dotací a jestli to není ohrožení naší bezpečnosti, protože některé mizely v zahraničí, tak to vedlo pak k tomu, že jsem měla rok policejní ochranu, abych funkci přežila. Tady toto bych brala, že to bylo to správné vydírání a vydírání bezmocného státního úředníka. Já říkám bezmocného, protože jsem byla nestraník, nebyla jsem za žádnou partaj. Byla jsem tam jmenovaná jako vysoký státní úředník, který uměl a rozuměl a celý život pracoval v oblasti energetiky, takže jsem tam byla odborně nasazená, nepoliticky nebo jmenovaná. A tady bez jakékoliv obrany jsem byla nechána na pospas tady těmto lobbysticko až kriminálním zájmům a de facto nikdo mě nepomohl, musela jsem tuto záležitost řešit sama. Kdežto pan prezident je ve vysoké státní funkci, v té nejvyšší, má kolem sebe celý aparát a to, když on začne, že je vydírán ministrem, tak to už je rozkol té nejvyšší politiky, kdy ti, kteří by měli hájit zájmy občanů, protože byli ve volbách zvoleni, tak bojují proti sobě a do jisté míry používají k tomu nástroje, jako je policie, státní zástupci, soudci. Je to smutný vývoj v naší zemi.
Člověka až mrzí, když tě poslouchá, protože ono je jedna věc, když se o tom takhle hezky bavíme u kávy nebo u čaje, tak to vypadá trošku jako abstraktně, sice trošku mrazivě, ale taková lehká detektivka, řekněme, ale druhá věc je to opravdu zažít na vlastní kůži, aby se člověk cítil do té pozice a to je opravdu otřesné, když někdy něco takového musí zažívat. Když v podstatě slyší, že se vybírá na jeho vlastní likvidace a výtah se zřítí, je vytlačený ze silnice, proti tomu je v uvozovkách vydírání rozvědčíka, procházka růžovým sadem a hrou pro děti. Tam vlastně nešlo ani o žádné fyzické vydírání, jenom v podstatě v rámci nějaké silové vynucení se nějaké pozice, ale rozhodně tam nejde o nějaké fyzické vydírání, jako třeba ve tvém případě. Zbyněk Prousek, nezdá se divné, že v zemi, kde máme premiéra a vládu zodpovědnou poslanecké sněmovně, se najednou řeší, jestli se prezidentovi líbí nějaký navržený ministr. Není to náhodou tak, že v této zemi si každý hraje na to, co chce a pravidla jsou jenom pro ty, co je respektují.
Myslím si opravdu tak, jako v té justici, v té policii a všude v těch státních složkách platí 2 metry. Jeden, jo, jedni můžou všechno a druhý nesmějí nic. Taky tady vidíme v podstatě takový ty velikán, takový ten vyšší stádium, ale pořád jenom ty 2 metry. Já, Alenka to řekla prostě správně, já si myslím, že to je typická ukázka. Za prvé zneužívání státního aparátu k politickým intrikám, to si myslím, že tam je naprosto jednoznačný. Za druhý bych rád připomněl to, že jak prezident, tak ten ministr jsou oba mají imunitu, Takže je to všechno naprosto bezpředmětné, o to více to zatěžování toho státního aparátu. Třeba by takový trestní oznámení bych podal já nebo kterýkoliv řadový človíček, tak to policie smete ze stolu, že to odkládá, že to není žádné podezření, ale protože to prostě udělal pan prezident, tak je to aféra jako blázen, ty něco podobného, jako vzpomínáme v minulosti, slavná Kubiceho zpráva. Když jste se pak na to podívali, tak to byla nějaká slátanina, že možná právě ta Alenčina zpráva o mafii v energetice a všude s tím souvisejících činnostech, nebo různý ty moje zprávy, které jsem posílal ohledně toho, že mi jde o biznisu, Alenka to měla za 600 miliard, já to měl jenom za nějakých 15 nebo 17 miliard jenom, oba jsme si zkusili, prožili svoje, ona teda to říká daleko víc, já jsem naštěstí fyzickému ataku strany nebyl, jenom to různě odnášelo moje okolí. Ale oba víme, o čem mluvíme, nebo všichni si tady v tom našem virtuálním studiu víme, o čem mluvíme, takže to si myslím, že je to jasná, jak bych to řekl, za prvé akt ješitnosti, no, akt nebetyčné ješitnosti, protože já jsem Bůh, jo, pan prezident by zřejmě chtěl království, ale ono tady království není, bohu dík, v jeho případě bohu dík, nebo vzhledem k němu bohu dík, já teda říkám, že můj prezident to není, to je pouze prezident České republiky. Další věci, tak znovu říkám, ta imunita by tam měla, jak by to protínat ten zdravý rozum, čili vidíme, že to je celý scestný, že to je jedno velký divadlo. Ostatně taky, co od takového člověka, že jo, jako je aspoň v mých očích, jako je pan Petr Pavel, tak v mých očích to není nic jiného, než sluha několika pánů. Jo. Alenka říká rozvědčík, tak to by řekl, že profese. Do jednou rozvědčík, vždycky rozvědčík, já k tomu dodávám, do jednou zradí, vždycky zradí. To je druhý takový úsloví. A já si myslím, že v první řadě ho tady musíme vidět jako mopslíka pana Koláře, musíme ho tady vidět jako poskoka paktu NATO, musíme ho vidět jako loutku von Leina, musíme ho vidět jako sluhu Zelenského, protože jediná, jak vždycky se všude běhá po sociálních sítích, jedině Ukrajina má tu výhodu, že má dva prezidenty, Pavla a ještě k tomu Zelenského. Takže já si myslím, že ten člověk kope za všechny možný zájmy, včetně svého ega, ale nejmíň bych to viděl jako občan České republiky, jako státní příslušník českého státu, bych řekl, že kope za nejmíň kope nebo vůbec nekope, dokonce bych řekl, že stát proti, že kope proti českým národním zájmům, proti českým národním hodnotám. Takže já si myslím, že proto taky jsou na scéně, proto je taky na scéně onen kompars vlastizrádných, temných vlastizrádných sil, a ten kompars je na scéně vždycky, když je mafie ohrožena, a to je tedy Milion chvílek. Vzpomeňme si, ty to tady taky z Vítku zmiňoval, jo, kdy byl Milion chvílek na scéně, když bylo potřeba táhnout proti Babišovi, dostáváme se až k tomu, kdo tyhle ty akce Milionu chvílek organizuje, ale taky dostáváme se i k tomu, kdo je financuje. Jo? A takže to tam bych jako zrovna slovíčko demokracie rozhodně k tomu nepřidával. No a úplně poslední je, že si myslím, že Alenka říkala tady, že vyrazil Petr Pavel do boje proti vládě. No ale pokud vyrazil do boje proti vládě, já s tím souhlasím, to k tomu musím dodat, ale pokud vyrazil do boje proti vládě, no tak de facto, jinými slovy, vyrazil do boje proti vítězům voleb. Takže prezident České republiky vyrazil do boje proti vítězům voleb, protože lidi si tuto vládu zvolili, a ten, kdo jde proti tyto vládě, tak jde potažmo proti těm vítězům, proti těm lidem, či proti ty části národa s volebním právem, který si tu vládu zvolili. A to si myslím, že je vlastizrádný akt. A tím bych to asi v podstatě, Vítku, uzavřel. Já myslím, že to nemá cenu rozmazávat. Aspoň já k tomu nemám co dodat.
To, co se odehrálo na Staroměstském náměstí, ta demonstrace za podpory pana prezidenta, který poděkoval, že se jdou za něj demonstrovat, demonstranti, tak já si myslím, že tam je ten chybný název, protože to jsou dezoláti. Aspoň takto se nazývají občané, kteří demonstrují, tak byli pojmenováni vládou Petra Fialy v dřívější době, v době, kdy tito demonstranti demonstrovali za to, že například vysoké ceny energií jim ničí jejich podnikání, jejich životní úroveň, nemají na účty, ať to byly důvody, že lékaři pracují přes časy zdarma, ať to byly důvody, že nebyla valorizace valorizace a valorizace důchodu, takže ti demonstrovali za něco a byli nazýváni, že jsou dezoláti, a tento název se nějak vžil, takže já bych byla ráda, kdybychom nazývali ti, co byli na demonstraci na Malostranském náměstí před týdnem, tak to byli dezoláti, a také bychom se měli bavit o tom, jakým jazykem hovořili.
To je takový lingvistický doslov na závěr tohoto prvního vstupu. Hovoří Alena Vitásková, spisovatelka a bývalá předsedkyně ERÚ, stejně jako Zbyněk Prousek, předseda Spolku věřitelů a přátel práva. Od mikrofonu vás zdraví Vítek na svobodném vysílači nebo na kanále Odyssey, studia Tapin Radio. My si zahrajeme písničku, my jsme to první téma protáhli tak trošku jako špagetu, abychom se drželi té sicilské mafiánské klasiky. Takže si teď zahrajeme písničku a potom budeme pokračovat v dalších tématech, která se pokusíme lehce zkomprimovat. Hezký večer. Hey!
Přemýšlíš, co k obědu už dopoledne? Pogovat tu plotny tě moc nebaví. Napadaj tě varianty neposedné. Co ze surovin lehký jídlo se staví. Nemusíš žít v blahobytu v luxusu. Nemusíš mít k tomu žádnou skicu. Pár lacinejch potravin jen za pusu. Udělej si pravou českou pizzu.
Plň naducaná, buď zlatá, hlavně když je hezky kulatá. Hey! Proto dej si s náma pizzu, i když nejsi od mafie. Hey! V zimě nebo letním hitsu, tak ať žije Itálie.
Na pečící papír listový těsto, na to kapat olivovej olej. Tak pokračuj honem, šupy to presto. Mezitím víno z karafy dolej. Pak přijde základ, přece vrstva síru. A taky patří k dobrýmu tónu. Nejlíp švýcarskej, co v sobě má díru. Paprika, salám, hodně žampionů.
K troubě se každej postaví, i když ho vařit nebaví. Hey! Proto dej si s náma pizzu, i když nejsi od mafie. Hey! V zimě nebo letním hitsu, tak ať žije Itálie.
Ocitáš se asi zhruba na půli. Velkej frajer, mafioso grande. Nezapomeň na česnek a cibuli. Nevadí, že pak máš třeba rande. Pohoda Havaj, taky s ananasem. Koza Nostra do útoku zatroubí. Nešetři slaninou, no prostě masem. A to všechno flákni rovnou do trouby.
Co se peče, neuteče.
Tě nebaví krájet příborem, proti snobům ideální ochrana. Nejsi hodnocen kontrolním výborem. Pizzu můžeš jíst i klidně rukama. I když
když jak průzkumník vejráš do spíže. Dobrou chuť ti to vůbec nesundá. S potravinama můžou být potíže.
Ať je pizza z toho, co dům dá. Improvizace bez konceptu, pizza vždycky bez receptu. Proto dej si s náma pizzu, i když nejsi od mafie. V zimě nebo letním hitsu, tak ať žije Itálie. Proto dej si s náma pizzu, i když nejsi od mafie. V zimě nebo letním hitsu, tak ať žije Itálie. Proto dej si s náma pizzu, i když nejsi od mafie. V zimě nebo letním hitsu, tak ať žije Itálie.
Od mikrofonu vás zdraví Vítek na svobodném vysílači nebo na kanále Odyssey. Spolu s námi nás naším vysíláním stále provází a jsou našimi společníky spisovatelka, bývalá předsedkyně ERÚ Alena Vitásková a předseda spolku věřitelů a přátel práva Zbyněk Prousek. Pojďme na další téma. Alena Vitásková. Těžba černého uhlí v Česku v sobotu definitivně končí, respektive skončila po téměř 250 letech. Odkaz číslo 2 v popise pořadu na Odyssey. Tady bychom se asi měli zaměřit na to pro nás nejpodstatnější, a to je cena 1 kWh z fosilních zdrojů a cena 1 kWh z obnovitelných zdrojů, plus samozřejmě solární dotace. Jak to vlastně je s těmi penězi, cokoliv stojí? Alenko, abychom si utvořili nějaký pořádek, o co vlastně se tady hraje?
Tak ty ceny jsou nesrovnatelné, protože když se něco dotuje, tak nemůžeme srovnávat vůbec cenu. To, že fotovoltaika dotovaná byla a stále ještě v určité fázi je, tak to je nám naprosto zřejmé. To, že se zastavila těžba černého uhlí a bralo se to jako obrovské vítězství novodobé historie, tak si myslím, že tomu tak není. Že to, že jsme tyto hnědouhelné, černouhelné doly vlastně prodali za hubičku a k tomu dodali ještě byty panu Bakalovi, tak byl neskutečný, nechci říct zločin, ale ono se to zločinu přibližuje, když někomu dáte navíc ještě 50 tisíc bytů nebo více tisíc bytů jako přídavek, že si koupí za pár miliard tady toto černé zlato. Nedivím se, že horníci prezidenta Pavla na Ostravsku vypískali, že vůbec ho nechtěli, aby prohovořil, protože to, co se s tou profesí v posledních letech novodobé historie udělalo, to, jak vlastně bojovali o své platy, o svoji práci, si myslím, že bylo zavržení hodné, a říkám to taky z toho důvodu, že můj otec na šachtě jako havíř nějakou dobu pracoval. Bylo to v té době z toho důvodu, že ti, co šli na šachtu, jak se říkalo na Ostravsku, ti mladí kluci, tak nemuseli jít na vojnu. Bohužel měl to neštěstí, že ho zasypalo, že patřil mezi ty havíře, kteří byli zachraňováni záchranáři, byl pak nějakou dobu nemocen a na šachtu se už vrátit ze stresových důvodů nechtěl, protože je to hrůzostrašný zážitek. Ti, kteří to zažili a poslouchají nás, tak by to možná mohli tobě, Zbyňku, napsat. Tak pak na tu vojnu dvouletou musel nastoupit, protože neodsloužil celá ta léta, která na té šachtě odsloužit měl. Takže byla to těžká profese, to černé zlato přineslo bohatství naší zemi a teď to bylo zákeřným způsobem vybrakováno, protože i těžba byla prováděna takovým způsobem, že se de facto ty sloje vybírali tak, aby se vybíralo jenom uhlí a ne hlušina. Aspoň tak jsem byla poučena havíři, když jsem před pár lety měla možnost fárat do dolu. A můžu vám říct, že jenom projít tou sloji, kde se téměř plazíte, byly to neskutečně složité a těžké, nebo složitá a těžká práce a byla nedoceněna naší společnosti. Takže se nedivím, že prezidenta Pavla vypadal vypískali, nechtěli ho slyšet, já jim naprosto rozumím.
Alenko, ještě, když se bavíme o elektrárnách na fosilní paliva, dnešní elektrárny mají přece tak dokonalé filtry, které už do vzduchu téměř nevypouštějí žádná, lidově řečeno, svinstva. Oni přece přinutili ty uhelné elektrárny investovat do těchto nákladných filtračních mechanismů na komíny těžké prachy. A teď to zavřou. Co to má, jaký to má význam?
Je to z mého pohledu zase poškození veřejného zájmu, protože když si vezmeme si srovnání s Německem, tam se hnědouhelné doly měly zavřít, elektrárny také, v té době to pak koupil celou tu těžbu a vše kolem pan Křetinsky, no a pak se ukázalo, že měli takový nedostatek elektrické energie, že se museli znovu zprovoznit a myslím si, že firmy pana Křetinského na tom neskutečně vydělali. Tady tento příkaz, že musíme zrušit a zastavit výrobu v uhelných elektrárnách, že nebudeme dovážet plyn, nebudeme z Ruska pochopitelně. Zakázali jsme si spoustu věcí. To spěje k tomu, že zůstaneme skutečně Evropa, jeden z nejvyspělejších kontinentů, zůstaneme skanzenem, protože vůbec rušíme obory, aniž bychom měli náhradu. Nemáme dokončené a nemáme úplně jasno, jak budou dokončené dostavby jaderných elektráren u nás. Nemáme jasno, jak to bude s plynem, protože bez Ruska ten plyn bude úplně v jiné hodnotě a obávám se, že ho bude nedostatek. Navíc i z důvodu, že Spojené státy se s námi taky nějak extra nemažou a nemají zájem na tom, aby vycházeli všemožně vstříc Evropě. Takže zůstáváme po té stránce energetiky velmi křehcí a jestli zastavujeme těžbu uhlí, jestli zastavujeme elektrárny, s tím souvisí i teplárny, protože na tom je to navázáno, tak se dostáváme do téměř neřešitelné situace v krátké budoucnosti z toho důvodu, že zelená energie nelze, aby nahradila to, co my všechno nyní rušíme. Takže je to skok do prázdna, nechci říct do propasti.
Zbyněk Prousek, chceš k tomu Zbyňku ještě něco dodat v rámci té, řekněme, neobezřetnosti, kterou jsme zvolili v rámci našeho energetického mixu?
Já budu, Vítku, velmi stručný, Alenka to řekla naprosto výstižně. Já jenom k tomu dodám to, že si myslím, že to je další, jak bych to řekl, taková další pucle do toho obrazu, kterému já říkám, že všechno i to, co přežilo Hitlera, tak režim nastolený v roce 89 bohužel nepřežilo. To si myslím, že jedna tady z těch puclí, to, co tady Alenka všechno říkala o vybrakování černého zlata a o různých prostě zámyslech, úmyslech a strategiích, to si myslím, že nikdo neumí říct lepší než ona, takže to komentovat nebudu. Já to prostě vidím velmi stručně takhle, čas nám běží, čili znova říkám, co přežilo Hitlera, bohužel nepřežilo režim nastolený v roce 89 a myslím si, že současně není od věci říct, že to, když jsem mluvil o těch puclích, takže je to i jakási pucle v rámci kolonizace Česka, prostě jinými slovy, dělá se všechno pro to, aby jsme byli opravdu jenom taková ta obsluha ty galérie, jak jsem říkal minulé, roubík dolů, zvýšit rychlost, aby nám tady nic nepatřilo, čili takový ty moderní otroci, který se Hitler zdržoval osnatými dráty a strážníma věžema. My dneska jsme ovládaní ekonomicky a budeme prostě jak ten pejsek u ty boudy a pokud nedostaneme misku s vodou a misku s krmením, tak umřeme doslova do písmene hlady.
Pojďme na další téma. Právě do Bruselu teď zamíříme. Alena Vitásková, kvůli evropské směrnici zdraží LPG. Je to v rozporu s realitou, namítají prodejci. Odkaz číslo 3 v popise pořadu na Odyssey. Evropská komise si usmyslela, že plyn má stejnou emisní stopu jako benzín nebo nafta a proto zdražuje. Podle prodejců LPG to ale neodpovídá realitě, protože plyn reálně emituje o 20% méně uhlíku, což je celkem logické. Proč tady jinak nasazovali ta plynová auta, plynové autobusy, městské autobusy a tak dále? Není to jenom další důkaz toho, že v Bruselu sedí lidé, kteří žijí ve svém vlastním ekosystému nebo světě, řekněme, a nevnímají, co se děje tam někde venku?
Tak, já si myslím, že oni nežijí jenom v nějakém tom vlastním světě, to je úplně jasné, přesně jak jsi to říkal, ale oni jsou do jisté míry i hloupí. Oni nedokáží vůbec pochopit, že například CO2 musí v ovzduší být, jinak všichni zemřeme. Oni to nechápou, oni nechápou, kolik procent toho je. A proto si vymýšlejí tady tyto, opravdu si vymýšlejí absurdity, protože kdyby jsme se bavili o nějaké uhlíkové stopě, tak přece musí zásadně zdražit kerosin pro letadla a ne podporovat vlastně nízkonákladové lety, které stojí za 10 eur, se dostanete, já nevím, po Evropě všude, když jsou slevněné letenky.
Taky na Českém rozhodu takový hit, že hrozně podnikatelé kvůli zácpám tak hrozně rádi létají na Cessnách a tak na různé schůzky na druhé straně republiky a tak dále. V České republice je to obrovský hit prý. Jo, teď letadly, je to obrovský boom teď, co zažívá.
Já si myslím, že je asi ta daň z kerosinu podstatně nižší než z těch ostatních energetických zdrojů.
Proč asi? To je jako doutníky, že? Oni si dají daně na cigarety a doutníky pro ty smetánku, tak na tu daně nebo...
Vezměme, že tady začne něco Evropská unie z LNG vymýšlet, ale na druhé straně vám vezou jablka přes celou Evropu tisíce kilometrů na druhý konec, aby ty druhé jablka převezli na ten a kamiony jezdí a to nikomu nevadí. Takže já to, co Evropská unie vymyslí a předloží jako de facto zákon, protože to jsou zákony, to, co oni vymýšlejí, některé se pak musí dodržovat, tak nic z toho nebylo v posledních letech přínosem pro občany, pro planetu. Všechno to jsou nesmysly.
Tak ještě, Alenko, cena LPG vyskočila přes 2 koruny na litr a to jenom kvůli tomu, že se změnila metodika výpočtu. Prodejci tak přišli o příjem z prodeje emisních úspor, protože místo, aby je prodávali, musí je teď sami kupovat. Není to jenom další způsob, jak z nás tahat peníze pod rouškou ekologie, abychom to tady nějak uzavřeli.
Tak ale to patří ke Green Dealu, ano. To prostě ty peníze z kapes díky zelené energii Green Dealu dneska se nám tahají z kapes už dobrých 10 let a pořád to narůstá a stále vymýšlejí další a další poplatky a daně a to stejně musí zaplatit ten konečný spotřebitel, ať už je to v ceně tepla, v ceně energie, v ceně nějakého výrobku, na který to LNG potřebuje ten podnikatel, takže to stejně pak se promítne do ceny výrobku služeb a zaplatí to konečný spotřebitel, takže to je pořád stejné.
Potom to je takové tanečky a různé takové ty obezličky.
Ano, ale pořád je to, že to vytahují z našich kapes, přesně. Pořád se zdražuje a narůstá inflace. Já možná v této souvislosti ještě připomenu, že aby krávy neprděly, protože ty taky způsobují, že nám ničí ovzduší, tak se jim údajně přidává do žrádla nějaká směs, ale to mám od zemědělců, nevím, já tomu nerozumím tady této oblasti. Nějaká směs, aby neprděli a oni strašně trpí a pak se zjistilo, že mají méně mléka, no prostě týrají zvířata de facto, takže to jsou ty jejich zákony.
To jsou neuvěřitelné věci, co člověk dozví. Když třeba někdo by nějaké konkrétní informace třeba právě o tomto, tak určitě nám napište, budeme velmi rádi. Můžeme to potom třeba taky rozebrat. Pojďme na další téma, ale nevytázková ještě. Senátoři chtějí uzákonit, aby lékaři nemuseli udržovat nevyléčitelně nemocné při životě za každou cenu. Odkaz číslo 4 v popise pořadu na Odyssey. Tak ty politické hyeny už se chystají fušovat i doktorům do řemesla a legislativně ukotvovat, koho by měli nebo mohli doktoři, lékaři ještě nechat žít a kdo už připadá senátorům, že už to u něj nemá cenu a odpojit ho. Není to jenom další způsob, jak si politici hrají na pohy a rozhodují o životech a smrti ostatních, aniž by si uvědomili vlastně váhu toho svého rozhodnutí.
Tak to já tu vidím ještě jednu věc, že se to strašně blíží eutanázii. Že se za to bude moct skrývat nenápadně eutanazie, a to je oblast, o které se jsme i diskutovali.
Je to takový mezikrok v podstatě, mezikrok před ostrou eutanazii.
Ano, já to beru jako mezikrok, a teď ti lékaři se dostávají do skutečně těžké situace tady touto kravinou, co Senát teď vymýšlí. Já se omlouvám za ten způsob vyjádření, ale abychom si ujasnili, že je to absolutní nesmysl, protože jak ten lékař pak má rozhodnout, když toho pacienta nevyléčitelného, jak si pan senátor myslí, odpojí nebo mu nedá tu výživu, nedá mu ten lék, jak si on si bude hrát ten lékař na to, že bude on rozhodovat, že teď už odpojí, teď už nedá tu lékařskou péči, to do jisté míry může zneužít, může to zneužít tím, že řekne, no tak já jsem si myslel, že už mu to nepomůže. Jo, já si to nedokážu vůbec představit, že to tak to chtějí uzákonit. Samozřejmě, že se s tím už setkáváme i dneska, protože když řeknete, že 85-letý člověk, který se léčí, nebo léčí, má Alzheimera a udržuje se, je ještě šikovný, je ještě doma, tak mu třeba nepředepíšou lázně, protože je pro ně starý a nemocný. Tak jako a celý život dělal, 60 let pracoval. Takže se musíme podívat, že už to pomalinku tak v té společnosti je, že když je někdo starý, tak bývá i nemocný, což je logické. No, takže už nepotřebuje tu péči, protože už není prospěšný pro tu společnost, už z té společnosti jenom čerpá finance. To je takový pomalý krok k tomu, abychom si přestali vážit těch, kteří nám tu vybudovali a zanechali určité dědictví nejen v majetku státu, ale i nějaké kulturní dědictví, abychom si jich přestali vážit. Je to takový divný mezikrok rozbití té společnosti už úplně.
Což není samozřejmě pravda, že ten člověk čerpá peníze ze státního rozpočtu, protože on si těch 60 let nebo 50 let platil sociální, ale hlavně zdravotní pojištění a dost peněz do toho nalil tímto způsobem. To znamená, že on v podstatě jenom vybírá to, co do toho státu vložil v rámci té své 50-leté práce. Zbyněk Prousek, navrhovaná novela chce definovat neadekvátní léčbu jako tu, která nepřináší pacientovi žádný užitek, znamená nadměrnou zátěž, zbytečné strádání nebo riziko komplikací. Ale co když ten užitek v úzovkách vidí jenom pacient a jeho rodina a lékař ho z nějakého důvodu nevidí nebo spíš nechce vidět? Není to jenom další způsob, jak dát lékařům volnou ruku k tomu, aby rozhodovali, kdo si zaslouží žít a kdo ne? Že politici to tak vlastně elegantně přehrávají na lékaře a vytváří jakousi šedou zónu nebo vákuum, velmi flexibilní vákuum, které se může zvyšovat, snižovat podle aktuální potřeby.
No, já si myslím, Vítku, že to téma je celý to téma je velmi hluboký, protože tak, jak jste tady, jak to Alenka říkala, jak to konec konců teďka tady ty řekl, dostáváš se vlastně až ke mně, já se skoro tady toho bojím, jako všech těch, jak říkala Alenka, těch kravin, co tam vůbec, jo, tady ta slavná moderní politická garnitura chrlí, buď to je to takzvaná implementace práva EU, čili přejímání diktatury Bruselu, anebo jsou to nějaký vlastní kraviny, protože musíme tady taky vidět, že za každý návrh zákona jsou tady nějaký, je tady nějaký bakšiš, nějaký tučný měšec peněz, čili naši prostě politici se předhánějí v tom, kdo co vymyslí za krávovinu, jenom aby měl zaplacenou, ale tady to já vidím jako velmi nebezpečnou kravinu nebo krávovinu. My jsme tady ten pojem, myslím si, že velmi výstižně použili, nebo používáme, protože, jak to říkáš, já na to v podstatě nemím odpovědět. Já to vidím obrovskou možnost zneužitelnosti. Na jedné straně uznávám, a nejsem lékař ani odborník ve zdravotnictví ani v medicíně, že jsou opravdu pacienti, pro ně u nich je takzvaná léčba pouze pro, jak bych to řekl, protahování utrpení a jsou prostě takzvaně nevyléčitelně nemocní. Ale na druhé straně, a protože se právě s Alenkou zabýváme o ty praktiky těch různých mafií, tak si umím velmi dobře představit, co všecko je možné zorganizovat proti nepohodlnému člověku. A to si myslím, že pokud uděláme nějakou takovouhle právní normu na, v podstatě teďka řeknu, byť drsně, ale pravdivě, likvidaci pacientů, pacienta, tak tím otvíráme hned ne jedny vrátka pro temné síly, ale hned několik vrátek pro různé možnosti. Když si potom nastudujeme, nebo když někdo bude mít zájem, nastuduje si tadyhle tu senátorskou novelu, nebo okolnosti ty senátorské novely pozadí, tak se dostane k nějakým etickým komisím ve zdravotnictví, čili budeme zase úřadovat, budeme určovat nějaké etické komise, to má být nějaká, jsem se dočet, pětičlenná komise, která nesmí být ve středu s pacientem, nesmí být ve středu s lékařem, čili jenom takový teoretický pindy. Dneska vidíme, že nám nefunguje vůbec nic. Jediné, co by nám fungovalo, tak jsou, a to ještě řeknu možná, ale nebo spíš nebo pravděpodobně, tak by nám fungovaly trestní poroty, ale toho se stát bojí. To by nemohli tam kamarádi v talárech rozhodovat, jak potřebují. Paleček nahoru, paleček dolů. Takže to tady nemáme a tady budeme zavádět v podstatě taky jakýsi porot, jakýsi komise, ale to budou stejně jenom kamarádi jedny nebo druhé skupiny. To se prostě nikam nedostaneme. Takže já si myslím, že a další věc, co mi u toho napadlo. Ono to zdravotnictví je teďka v rozpadu, v rozkladu. Prostě má obrovskou zátěž díky téměř milion Ukrajinců tady žijících, protože pamatujeme si z doby Topolánka a jiných, a to teďka nemenuji jako člověka, ale jako éru, jako vládní éru, za éry Topolánka a tak dále, nebo Topolánkovy vlády, teda bych se vyjadřoval přesněji, tak si vzpomeňme, že bylo kolik oblastí nemocnic se zruší, že je drahý, že jsou drahý, že se udělá jednodenní péče a že se zdravotnická medicínská péče centralizuje do spádových nemocnic. A dneska tady máme 2 miliony lidí v počtu obyvatel víc a ty nemocnice už na těch našich 10 milionů nestačí, už se ukazuje jasně, že po tom zrušení nestačí. A teď ještě tady máme 2 miliony Ukrajinců víc a teď ještě vymýšlíme takovýhle kraviny. No prostě mi to připadá, že nebo mám z toho čím dál větší a hlubší pocit, že prostě nějakým způsobem to zkrátil, tak řeknu někdo, o tom by se dalo diskutovat kdo, ale někdo dělá všechno pro to, aby se ta republika rozložila. Prostě vydlabávají zemničku, vnějšku, ze všech prostě stran vydlabávají ekonomicky, vymývá mozky dětem, vymývá zdravotnictví, nebudu široký, už končím. Prostě já to vidím jako velmi nebezpečný, já vím, že to říkám tak nějak ze široka, ale myslím si, že prostě lékař by měl léčit, politika by se mu toho neměla montovat, lékař a jeho nejbližší by měli společně rozhodovat nebo společně konzultovat postupy, zdravotnický postupy vůči nemocnému člověku, ale určitě ne nějaký senátoři ze zbytečného senátu.
To vidíte, opravdu už nemají žádnou práci, nebo v podstatě tu práci jenom předstírají a vymýšlejí si práci, no to by opravdu něco dělali, ale v skutečnosti jsou naprosto, ale naprosto nahraditelní a nepodstatní. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, našimi společníky jsou stále Alan Vytázková, Zbyněk Prousek, my si zahrajeme písničku, posloucháte nás také na kanále Odyssey. Hezký večer.
Práská národinka, co žije v Plzni, od první republiky jsme si nahrabali, co český právo legislativně prstní, z poslušných pěšáků stáli jsme se králi. Nehrajem si na Robina Hooda, chudáky opískovat, pracháčům dávat, radši velká advokátní zrůda, těžký provize za to pak očekávat. Když na tebe ušijou boudu, tak běž s advokátem.
Nášla na advokáta prachy. skončej bez peněz, rodiny a z bolestí. Připravíme je o jejich majetky, jsme přece advokáti s dobrou pověstí. Co by jsme byli bez fotrů a bez státu, hájili by jsme pitomí rozvody. Máme prachy, luxus, prestiž a kravatu, jeden mega korupce a podvody. Hej! Jestli se nepodvolíš, pošlem tě k soudu, protáhneme tě skrz justiční instance. My jsme za vodou a máme peněz hroudu, za roky voškubem tě budeš bez šance. A tak pokračujem jak naši fotrové, kdo to neprokou, bude se ještě divit. Zpřízněný advokáti, soudci, kmotrové, právo a spravedlnost, bohej bak čivit. Hej!
V Česku je v módě právo turbo,
táhni ty advokátská kurvo.
Celá rodina šla na advokáta, mlaskáme v síni hodovní. Hey! Dělal to děd a dělal to táta, všichni s vysokou úrovní. Celá rodina šla na advokáta, málo kdo z nás se uskromní. Hey! Dělal to děd a dělal to táta, všichni s vysokou úrovní. Celá rodina šla na advokáta, kamoši v ulici sněmovní. Hey!
Vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek, našimi společníky, kteří nás provázejí dnešní večer. Ve vysílání jsou spisovatelka, bývalá předsedkyně ERÚ Alena Vitásková, předseda spolku věřitelů a přátel práva Zbyněk Prousek. Alena Vitásková, pojďme na další téma. Advokát podstrčil notářce falešnou závěť, aby milionový majetek po mrtvém dostal jeho známý. Odkaz číslo 5 v popise pořadu na Odyssey. Ten advokát spolu se svým koncipientem a realitním makléřem sfalšovali závěť, aby se zmocnili milionového majetku po 80-letém seniorovi. A to všechno poté, co se jim údajně podařilo přesvědčit notářku, že šlo o pravou poslední vůli zemřelého. Ono to tak trochu navazuje na to minulé téma, protože jsme se bavili před písničkou o tom, koho ještě nechat žít a kdo už má podle senátorů zemřít. Tak tady je to téma v další rovině nebo dimenzi, že někteří se opravdu neštítí jít už přímo přes mrtvoly, že?
Tak já to vnímám ještě daleko šířeji. Fenomén, kdy advokáti, kteří jsou pod určitou taky přísahou, začínají a ve velkém zneužívají svého postavení, a to v různých oblastech. Tady máme jasně, že udělali obrovský podvod, neskutečný, že padělali poslední závěť toho, kterého pak chtěli okrást touto závěti, že se na to přišlo pouze shodou náhod, že se asi dědicové bránili, že to považovali za nemožné. A tady se podívejme, jak je možné, že nějaký advokát přijde a řekne, že to je jako ta poslední vůle, že to je ta poslední závěť. To taky je záležitost zákonu, že se umožnilo, že se ta závěť dá sepsat takto a nemusí být uložena u notáře. Čili tam je další z těch parametrů, že si ji můžete napsat doma a nechat v šuplíku a tím se ruší všechny závěti předtím. Myslím si, že je to zneužitelné a tady to vidíme v přímém přenosu. Ale co je nejsmutnější, oni skončili u soudu a oni dostali podmínku. Jak je možné, že advokát dostane podmínku za to, že udělá podvod? Kdyby ten podvod udělal někdo jiný, řádový občan, tak ho zavřou na 10 let. Jo, takže tu se musíme podívat na to, že pořád jsou nějakým způsobem asi tím systémem advokáti chráněni a těch podvodů, co se dovídáme, a my se dovídáme jenom zlomek toho, udělali takové množství a jejich, já nevím, odsouzení nebo je téměř zanedbatelné. Advokát uloží peníze z peněz, které jsou u něj uloženy klientem, tak je ukrade, zdefrauduje. Pak se dlouho těžko musí soudně domáhat, ten okradený a stejně nedostane nic. Prostě advokáti začali být taková skupina, na kterou se téměř nesahá, tak jak to Zbyněk popisuje v těch akcích policie, té části policie, která zneužívá svoji pravomoc, tak to jsou státní zástupci, soudci, zase část tady těchto zaměstnanců státu. Ale ti advokáti, si všímejme, denně máme nějakou zprávu, že advokát někoho podvedl, okradl, neudělal svoji práci tak, měl. Prostě je to oblast, která nasvědčuje tomu, že ten stát je v absolutním rozkladu.
Zpětně k tomu trestu se právě teď dostaneme, jak o tom hovořila Alenka, že běžný člověk by byl za takový podvod zavřený na 10 let, což se ale v tomto případě nestalo. Zbyněk Prousek. Nejvyšší soud v Brně potvrdil podmíněné tresty pro všechny tři pachatele a advokát navíc přišel o svůj talár nebo řekněme o svou profesi. To je sice fajn, ale co ti pozůstalí, kteří museli bojovat o svůj majetek a dokazovat, že ta závěť byla falešná? Není to jenom další důkaz toho, že v naší zemi se právo vždycky postaví na stranu těch, kteří si to mohou dovolit a ti slabší zůstanou stále na holičkách. Nic se prostě nemění.
Ano, bohužel, Vítku, je to tak. Alenka to tady krásně řekla, konec konců má s tím osobní zkušenost. Já to tady shrnu na nějakých 7-8 bodech, velmi heslovitě, stručně, ale nicméně myslím si, že výstižně. Bohužel dneska už naše moderní právo už nemá se zájmy společnosti nebo s hájným zájmů všeho lidu, jak se říkalo vzletně, vůbec nic společného. Je to právo bílých límečků, je to právo bohatých lidí, je to právo je nakloněno zájmovým skupinám, ne-li mafiím. Čili já si myslím, že tím se dostávám vlastně volně, ale velmi stručně k tomu, že říkat o České republice, že je právní stát, mi připadá naprosto scestné a prostě špatně. No, naopak já tvrdím, že tady právě, že to, co tady Alenka řekla, nebo možná to i ty říkal, že tady delší dobu, řeknu už dlouhodobě, stát nefunguje, stát se v podstatě rozkládá, ten stát nikdo neřídí, ať už jako tu komunální státní správu, tak i tu státní správu v těch klasických třech jeho pilířích. Ano, a taky to tak podle toho vypadá, když se budete starat o barák několik let, tak vám spadne na hlavu. A když se budete starat o stát několik let, tak vám taky spadne na hlavu. A prostě tady jsou zájmy zaprodanství a tunelování a všeho ostatního, likvidace. Takže ono to do sebe tak všechno krásně zapadá. A k té kolonizaci České republiky je pochopitelně potřeba nefunkčnost státního aparátu, nikoli funkčnost. Ale vraťme se, abych se vrátil heslovitě k tomu, co jsem slíbil, a k tomu tématu, který tady otevřel. Já vidím v celé společnosti několik let v podstatě od vstupu do Unie morální úpadek té společnosti. Celá ta česká společnost morálně upadá a je vidět, že advokáti to nejsou výjimkou, pouze je to další vagónek, který se připojí k tomu vláčku, ve kterém už jsou zapojení politici, soudci, prokurátoři, policajti, a k tomu můžeme připojit i advokáti, za ně můžeme připojit některou skupinu soudních znalců a tak dále a tak dále. A dostaneme se k hrozně dlouhému vlaku, který jede do toho tunelu, který jsem teďka tady uváděl. Za druhý si myslím, že u těch advokátů bohužel čím dál víc platí, že čím více mají nahrabáno, tím pořád mají málo. Takže já si myslím, že advokáti s obhajovou práva už nemají téměř společného, ale s obhajovou svých měšců a svých účtů tučných mají společného čím dál více. Ještě tady taky připomenu, jak jsem to už tady zaavizoval, že Alenka Vitásková mi už několikrát tady zmiňovala, jednou dokonce obšírně hovořila o tom, jakou má zkušenost ona sama z prestižní advokátní kanceláři. A to si myslím, že je selhání, bych si dovolil spekulovat o tom, že zase jedná o selhání nedbalostním, anebo selhání úmyslném, nebo dokonce cíleném, ale to si nechme na někdy jindy. Ale já třeba tady zmíním ještě na okraji spolupracovník našeho spolku, pan inženýr Kelnár, to je to samý, ten má hned zkušenosti s advokátama špatný dvě. Jo, jednu úplně solo s advokátem, který měl nějaký přestupkový nebo nějaký trestní kauze, a potom s advokátem druhým, který na ně udělal podrazu hned několik. My, pokud vím, tak teď to právě řeší s advokátní komorou, a tak jsem zvědavej, kam se pan inženýr Kelnár dobere. Ale to je vidět prostě, jo, to jsem si vypíchl proto, ne, že to je známý člověk, nebo že znám ty příběhy, takových příběhů je opravdu stovky, ale vypíchl jsem to proto, že na jednom člověku se podepsali hned dva advokáti a z toho ten druhý opakovaně. Takže to už je, proto jsem ten příklad tady vypichuju. Další si myslím, že postihy těch advokátů, který, budeme říkat, velmi mírně selhávají, tak jsou pouze formální. Ty postihy jsou proti ním v podstatě bezzubí. Můžeme tady zase si zaspekulovat, do jaký míry se už jedná o advokátní mafii, protože my víme, že tady je exekutorská mafie, víme, že sama Benešová tenkrát jako ministrně a mám ti velikánský výhrady, tak mluvila o justiční mafii. Můžeme se bavit klidně i o, myslím si, že se můžeme právě bavit i o mafii advokátů. Ale když jsme u tý, když říkám, že ta trestní odpovědnost je formální, tak já si myslím, že krom toho, že je formální, tak že tady chybí absolutní trestní přísnost, to tady říkal, jo, prostě on tady dělají nějaký, jak bych to řekl, nějakou domluvu na rozkradení peněz na rozkradení pozůstalosti po zemřelém, a podmínky, proč podmínky prostě, když tady nějaká, jak jsem to říkal už stokrát, tady nějaká obyčejná takzvaná dělnická profese něco někde zpronevěří v řádu 100 korun, tak skončí v kriminále. Tady se bavíme o tisících, jindy se bavíme o milionech, jindy se bavíme o miliardách, dostaneme se až bitcoinům a opencardům a bukví čemu, když budeme pokračovat, až se nám to udělá špatně. A vždycky to skončí někde pod kobercem nebo nějakým symbolickým trestem. Takže pořád tady máme ty 2 metry, pořád někdo rovné, někdo ještě rovnější. Ale nebudu do šířky, já myslím, že naši posluchači nejsou vůbec hloupí. Takže jinými slovy, tím si uzavřu to tím, že čím bagatelnější delikt nebo čím politicky závadový delikt, tím přísnější trest, čili čím menší kravina, tím přísnější trest, aby se jakoby veřejnosti ukazovalo, jak ta justice, jak ta policejní justiční hydra funguje. A to je takový divadýlko pro to, aby právě to podstatné, aby ty skuteční zločiny, aby unikaly vůbec z pozornosti ty veřejnosti, z pozornosti ty společnosti a zůstávaly nepotrestaný, nebo v podstatě pod maskou jakéhosi symbolického trestu se, jak se to říká, se vlk nažral a koza zůstala celá. Já si myslím, že prostě opravdu tady nefunguje stát, tady nám dlouhodobě nefunguje stát, rozpadá se celý to státní zřízení, a já to vidím velmi, velmi špatně. Já říkám, nechci být, jak bych to řekl, zlým prorokem a ani nějaký rezignační řeči mít, ale myslím si, že kdo z této země a potažmo Unie uteče, čím dřív, udělá jenom líp.
Další téma, Alena Vitásková. Muži přišli zakázané fotky a soud ho strestal. Stíhání odesílatele bylo zastaveno. Odkaz číslo 6, popise pořadu na Odysí. Pan P. dostal podmínku za to, že nesmazal fotky, které mu poslal jiný uživatel. Přitom policie zjistila, že je sám dál nešířil a nezveřejňoval. Není to jenom další důkaz toho, že v našem právním systému je často jednodušší odsoudit někoho za pasivitu než aktivní trestní čin, protože jenom pro pořádek, který byl odsouzený vlastně ten příjemce fotografií, ačkoliv dál nešířil, nezveřejňoval, a ten aktivní člověk, který mu ty fotografie poslal, tak odsouzený nebyl. Bizár.
To není bizár, to je běžná praxe. Opravdu se stává, že vás odsoudí za to, nebo chtějí odsoudit za to, že vám přišla nějaký mail, který jste třeba ani neotevřel, a otevřela si ho policie, že? A vy jste
normálně,
za
několik
to
stýváte. Normálně, denně máš mailů, já mažu denně hromady mailů. A ani bych si toho nevšiml, že mi něco třeba takového přišlo. Jo. To je absurdní. No, jo.
Takže tady s tím pak pracuje policie a soudy. Mám s tím vlastní zkušenost, takže vím. A skutečně Je to běžná praxe, je to praxe naší části, neříkám celé části justice a policie, takže se tomu celkem ani nedivím. Je to šílený stav, tak jak už Zbyněk hovořil, hovoříme o mafiánských způsobech i v té oblasti nejen justice, policie, ale i advokacie. Takže se vůbec nedivím, že pána odsoudili za to, že něco dostal mailem a je to hrůzné a tím by se měli senátoři zabývat tady těmito špatnými zákony a nedodržováním vlastně zákonu ze strany justice. Tím by se měli zabývat a nevymýšlet, že někoho necháme legálně umřít, aniž by byla schválena eutanázie.
To je velmi důležité, mě to úplně fascinuje, jak někdo může být odsouzený za to, že něco dostal. Ani to třeba neotevřel, ani se toho nevšiml. A je za to odsouzený, protože to může být každý z nás a proto to téma jsme taky vybrali. To je velmi důležité. Ano. Protože to může být každý z nás. Každý z nás dostane nějaký e-mail, který třeba ani otevřel, kterého se ani nevšimne. A může na něj zaklepat policie, to je úplně fascinující v tom státě.
Ano, toto se běžně stává, ale u občanů, které chtějí zlikvidovat. A je to jedno, jestli ten občan je v nějaké funkci, anebo je to obyčejný dělník, který si dělá svoji práci, ale možná, že má kousek zahrádky, kterou chce někdo jiný. takže je to skutečně možnost zlikvidovat tímto způsobem kohokoliv. Pán, který má něco dostal na mail a je odsouzen, tak si představte, kolik on musel zažít. Musí si vzít advokáta, protože je to trestní řízení. Musí číst ty spisy, nerozumí tomu, je to sám podraz, sám podvod a on se teď brání, trvá to několik let, to není záležitost, kterou vyřešíte za 2 měsíce, čili vám to zničí život, zdraví. No, a
ekonomická
likvidace,
to je důležitý ekonomicky, útočit, umořit toho člověka. Přesně jak jsi to zažila ty, samozřejmě ve větším měřítku, ale přesně jak jsi to zažila ty, těch 8 až 10 let, a ekonomicky udolat a totálně zdecimovat toho člověka. Zbyněk Prousek, odesílatel, který se vydával za ženu a posílal zakázané snímky, zůstal čistý díky odklonu v trestním řízení, tedy podmíněnému zastavení stíhání. Jinými slovy, slíbil, že už to nikdy neudělá a je z problému venku. Není to jenom další ukázka toho, jak se systém ohýbá pro ty, co umí mluvit a slibovat, zatímco ti, co něco dostanou, nebo jen něco dostanou, jako třeba například tyto fotky, jsou odsouzení.
Vítku, mluvíme tady o tom dlouze. To všechno zapadá, protože my nežijeme izolovaným světě. Každý ten příběh zapadá mezi ty ostatní příběhy a tady ten příběh úplně jasně dokumentuje to, že prostě justice, nebo vůbec dneska řeknu ta vyšetřovatelé, tam taky byli policejní vyšetřovatelé, čili ta policejní justiční hydra v podstatě slouží úplně jiným zájmům než průniku práva a spravedlnosti. Prostě dostáváme se opravdu tam, že tam, kde se kdysi používali nájemní vrazy za těžký peníze, tak dneska má policejní justiční aparát přes konkrétní lidi s kulatýma razítkama se státním znakem zlikvidujou, tak jak jste to s Alenkou říkali, ekonomicky, fyzicky, prostě úplně vás vymažou vás z lidského světa. Je to prostě hnus. Tady to je festival toho, i tady ten případ je důkazem, nebo zapadá do toho festivalu toho, že prostě svévole, zlovůle, čirej idiotismus v podstatě tady i taky, a nebo i objednávka mafie, je to úplně jedno, můžeme to použít jako koření, každý samostatně, a nebo i společně a dohromady, čili svévole, zlovůle, idiotismus, nebo objednávka mafii, ale dostáváme se k tomu nejsmutnějšímu a nejžalostnějšímu, že to bohužel dneska, v dnešní době, v dnešní moderní policii a justici, nahrazuje důkazy. Čili jak jste tady zmiňovali ty senátoři, kdyby ty senátoři stáli k něčemu, tak musí vyvolat prostě jednání a řízení o tom, co je to vůbec důkazem, znovelizovat vůbec ustanovení o důkazech v trestním řádu a jasně zakotvit to, co důkaz je, protože jestliže máme tady metodu takzvané, nebo ano, metodu nebo zásada je správnější, takzvaného volného hodnocení důkazů, čili že pouze soud uzná za důkaz to, co uzná za vhodné, tak to je špatně. To je prostě jako když mafie rozhodne o tom, co je bílá, co je černou, čili nikoli barva, ale mafie, to je prostě špatně. Čili já si myslím, že tady k tomu opravdu není co řešit, že prostě s tou policejní justiční hydrou v této zemi je nutný urgentně něco dělat, jak to tady Alenka taky zmiňovala, nebo v tom kontextu, co už tady řekla, tak k tomu jenom dodávám to, že kdyby ta policejní justiční hydra byla takhle dysfunkční, naprosto náhodně a nebo nedbalostně, tak by s tím ti politici, řeknu, od roku 90 k dnešnímu dní něco dělali. Ale já si myslím, že s tím ti politici kolem toho, ať už to jakýkoliv vlád, kolem ty justice nebo ty policejní justiční hydry chodějí jako kocouři kolem horký kaše. Proč? No protože to není nedbalostní, protože to je úmyslný, čili jinými slovy, já to vidím jako mafii, a oni se ty mafie bojí. Tady prostě mafie talárníků už je daleko vejš, než ostatní dva pilíře státu. Já tady mám, moje představa je taková, že prostě mafie talárníků daleko překonává a má daleko větší dosah nad mocí zákonodárnou a nad mocí exekutivní. To je prostě, tady se dostáváme do... A ty případy nejsou o to, že to my myslíme, ty případy to dokumentujou. Jinými slovy, ty případy, o kterých tady několik let v našem virtuálním studiu bavíme, který tady otvíráme, který tady diskutujeme, komentujeme, tak jsou důkazem, ty přisvědčujou tomu, co teďka říkám já. Ty mě opaku vůbec nepřesvědčujou. A uzavřu to tím, že jak si tam ty říkal, Vítku, že a zaklepe na vás policie, tak já bych dneska jenom dodal, že policie dneska už, moderní policie dneska neklepe, moderní policie vám beranidlem vyrazí dveře, flákne s váma vozem, ideálně držkou do bláta, jako tomu nějakému sportovci, nebo tomu to bylo kvůli, jako tam někde stíhali za ty drogy, a tak podobně, tak to jsou dneska metody moderní policie, nebo vím, ráno slíbíte, taky jsme to tady probírali, že se dostavíte k řádnému výslechu a oni večer vám vyrazí dveře, dají vám klepeta, tahají vás polonahýho někde před barákem, naprosto jak gestapo, a to jsou dneska metody moderní policie. Oni nám v televizi vystílají, to je teďka k věci, tam je metoda Markovič, ale tam nevidíte lítat modrý majáky sem a tam nevidíte žádný flákání podezřelýma držkou do trávy, do bláta, na dlažbu, do aut a podobně. A ukazují nám jako špičkovýho policistu z bývalé doby. Tak se tím páni policajti, páni talárníci hluboce zamyslejí, že se vlastně odporujou sami sobě. A úplně na závěr vám řeknu, že mi tady ta metoda, že ten pán, co našli u něj ty fotky, tak se někde měl vyjádřit v médiích, větou potřebovali nějakýho vola k odsouzení. Čili něj. A mi to strašně připomíná metodu Straňák a Šimon. Tam taky mafie, zahraniční mafie, vnitřní mafie potřebovali nějaký dva voly k odsouzení, no tak Straňák a Šimon se hodili, aby mafie se zbraněma, parožím, zlatem a bukyčem ještě mohla dál fungovat, aby nedej bože se z úřední povinností vyšetřovat řádně a necinklu, že dostali ke skutečnému vrahovi. Tam je to přesně to samý. Tady našli fotografie, tam našli nějaký lůčík, který vůbec o zbraně, který vůbec s tím neměl nic společného, tam štěkal pes na někoho úplně jinýho. Tam se našla kukla z DNA, která měla být kuklou vraha, kterou pan prokurátor zašil do šuplíku před soudem a nakonec nepatří ani Sranáku, ani Šimonovi to DNA, ano. Ale to nikoho nezajímá. Čili to je všecko ono, izolepa, atlas a mohu by pokračovat, to nechme bejt. Čili vidíme z toho, že tady nám nefunguje stát a já tvrdím, že dokonce začínám přibávit tvrdit, že úmyslně, nikoli nedbalostně.
Tak pojďme na další téma, právě na to navazuje, proto jsem tě trošku brzdil, protože se ještě budeš moc rozevlát u toho dalšího tématu. Dva mrtví po policejní honičce u Poděbrad srazili se s cisternou. Odkaz číslo 7 v popise pořadu na Odysí. Zbyňku, to je tvoje parketa, co se tady stalo v tomto případě?
No, co se tady stalo? Je to incident z Poděbrad, který se odehrál nějak začátkem ledna v Poděbradech. Hlídka chtěla zastavit provést klasickou silniční kontrolu, či zastavovala řidiče osobního auta, který tam měl ze spolujezdkyní. Řidič na výzvu k zastavení nezastavil, policajt objel, ujížděl a na silnici u obce Choťátky, to tady teda čtu, jsem si poznamenal, přejel do protisměru, kde se srazil s cisternou, která v tom protisměru jela, která převážela asfalt, a po nárazu toho osobáku do ty cisterny ten osobák začal hořet a v tom vozidle uhořel ten ujíždějící řidič i jeho spolujezdkyně. Já jsem mimo jiné tady na to reagoval i na svý facebookový profilu. Pochopitelně přál bych vám vidět, jak se policajti jeden druhý zastávali, nebo teda takové ty falešní kamarádský vztahy, ale to nebudu rozebírat, ale já tady opravdu budu stručný. Já si myslím, že zbytečný dva lidský životy, zaprvé, jo, kdyby on zastavil a neujížděl, tak by ho nic se nedošlo, ale to bychom taky mohli hned po každém střílet. Kdyby někdo ukradl rohlík, tak ho zrovna zastřelme, tak ho nepředávejme soudům, neřešme přestupkový řízení, neřešme trestní řízení, nerozdělujme to trestní řízení na přečiny a zločiny, prostě hned teda vykonejme něco a hotovo. Já si myslím, že to je produkt těch bláznivých honíček, adrenalinových, bláznivých, a jak já vždycky říkám, že policie neumí, bohužel čím dál víc, neumí vyhodnotit oznámení nebo vyhodnotit situaci, tak tady to si myslím, že je jedna z příčin, protože v dnešní době kamer, šmírování a podobně, zjistit, kdo ujel, kdo nezastavil na výzvu policisty, čili jinými slovy, zjistit pachatele, prach obyčejního, poslouchej dobře, prach obyčejního dopravního přestupku, a já ho budu honit tak, až se zabije, tak mi to připadá prostě opravdu už jako někde tamhle v nějakém westernu, a ne jako v právním státě.
Další téma, které tady máme, je právě z Alenčina rajónu. Alenko, to je právě tam z toho regionu, kde bydlíš, tak se na to podíváme. Policisté v Ostravě trefili při honičce strom. Ujíždějící řidič unikl. Odkaz číslo 8 v popise pořadu na kanále Odyssey. Tak tady policisté vyzkoušeli přísloví, že když se kácí strom, létají třísky. A můžeme aplikovat třeba další přísloví, že pro samý les nevidíme stromy a tak dál. Alenko, co na to říkáš, na takovou kaskadérskou situaci?
Je to skutečně až úsměvné, protože policisté, když někoho teda pronásledují, tak by měli umět řídit, anebo si hrají pak na Fittibaldiho a jedou a vlastně mají zkušenost s řízením vozu, možná řidičák mají třeba rok. Je to parketa Zbyňka, který to umí tak krásně popsat, protože kolem těch policistů, neříkám všech, tu jejich práci bych dělat nikdy nechtěla, ale z té části, kterou tu popisujeme, tak je to denně, se můžete podívat na zprávy, tak denně tam je, že z blbosti jejich snaze se předvést, pokud zraní sebe, tak je to jejich záležitost, ale že zabijou nevinné lidi. A tady v té Ostravě, nevím, jak to dopadlo, jestli měli nějak, nebo na Ostravsku, jestli byly nějaké úrazy, kromě rozbitého auta a zničeného stromu, ale Zbyněk to krásně popisuje, že vlastně oni překračují do jisté míry zákon. Přesně tak, jak on říkal, mají možnost si toho pachatele, toho přestupku zadržet jinak, než tady těma honičkama, ale jim se líbí vlastně pustit nějakou to oblikání a jet jak blázni. No, tak to je celé. Tak jsou to, někteří by měli skutečně ty psychologické testy dělat a neměli by tam pracovat všichni, kteří na to nemají psychicky.
Minimálně psychicky, ale taky krizové řízení takzvané, což je samozřejmě standardní průprava, měla by být standardní průprava. Žádný strom neroste do nebe, myslím, že to je něco, co se prokázalo právě u těchto policistů. Zmínku, co na to říkáš, nebo abych se komentoval ty tuhle událost. Kobra 11.
Já si myslím, že opravdu by měli by přestat koukat na ty, jo, když říkáš tu Kobra 11, mě tady otvírá takovej, jako to není přímo k tomu případu, ale jak se zamysleme se, my tři tady v našem tom, i naši posluchači, co vidíme v různě v televizních programech, já na televizi téměř nekoukám, ale co vidíme v televizních programech, všelaký policie Delta a policie zasahuje a já nevím, jestli Šumavý a podobně, furt nějaká policie, něco o policajtech. Jo, jinými slovy, prostě jak nám ta propaganda režimu vnucuje, jak jsou ty policajti perfektní, hodní, vycvičení a tak, jak fungujou, jinými slovy, jak fungujou. A ono potom, ta realita je pochopit, je přesně obráceně, jak nefungujou. Jo. Tady ten případ, k tomu nemám co komentovat, je to případ z Ostravy, jak to říkal, je to v ranku naší Alenky, Jo, byla to nějaká místecká ulice někde na Ostravsku. Jenom tomu doplním, že tam, jak jste se bavili o tom následku, tak ten nejen strom, ale i to auto pochopitelně další auto rozsekaný. Já jen dodám, že si ty policejní auta, ty policajti nekupujou v bazaru, pak si nedávají do těch policejních barev ze svýho, ale že to je ze státního rozpočtu peníze, čili měli by každý, kdo má rozum v hlavě, se to považovat, že to je škoda, která je způsobená nám všem. To není, že si rozsekají každý týden nebo každý 14 jedno auto. To je jedna. A chtěl jsem ještě k tomu dodat, že jsou tam zranění obou dvou policajtů, nebo respektive policajta a policajtky, která se dělá vedle, naštěstí teda lehký. Ale zase k tomu dodám s takovou určitou přiznávám jízdivostí, že naštěstí v vozovkách si rozsekali hubu jenom oni. A jak to Alenka říkala, neodnes to nikdo nevinej, jako to obyčejně bývá, takže prostě někde někdo absolutně nevinej nebo nezúčastněný a nevinej, to odnese, odskáče, lidově řečeno, ten z jejich takzvaný spackaný zákrok daleko víc, než sám pachatel, nebo teda oni. Tady naštěstí to odnesli jenom oni, ale jak já nebudu to zdržovat čas, prostě opravdu jasně. To vidíme, to je furt dokola, modrý světilka, houkání a prostě jak magoři.
Mě by zajímalo ten strom, jestli byl tak poškozený nějaká ekologická organizace, možná by se o tom mohla zajímat, jestli ještě strom byl poškozený. Proti Green Dealu, to je proti ekologickému zločinu, to je takhle poškozují planetu. Jo. Nevíš se, Zbyňku, kdo řídil, jestli třeba chtěl ten týpek předvádět před tou kočkou. Jako jo, že...
No řídil ten policajt. Policajtka byla spolujezdkyně.
Tak to je buží, že testosteron zapracoval třeba.
Ne, úplně jasný, to byl nějaký mladý fracek, prostě potřeboval se ukázat. Já bych se tady dokonce zapolemizoval, ale to je polemika z praxe. Jo? To je polemika z praxe, to není teďka, že by mi to spadlo do hlavy. Jestli vůbec nějaký užijící řidič existoval. Jo, protože byly případy, že oni tvrdili, že pronásledovali někoho a ten někdo byl jak paní Kolombová, neexistoval. Jo, ta otázka to ukáže kamerový záznam to auta, jestli vůbec bude, jasně, jestli při nehodě se nerozbil ten kamerový záznam a tak dále, jestli to bude machrovačka, smík, bum, do stromu, že jo.
Ale jasně, tak to bude vyšetřovat nějaké vnitřní oddělení, jo, to znamená, že za ně nevyšetří.
No bude to vyšetřovat o takzvané OVK, to je oddělení vnitřní kontroly, který končí na prezidiu odborem. A to je to, co jsem tady říkal několikrát, jo, to je, že v podstatě
vyšetřují sami sebe.
To znamená, no. Že ano, policie vyšetřuje sama sebe. Jo, dneska je bohužel taková praxe, že GIBS vyšetřuje až to, co k ním to OVK pustí. To je něco podobné, jako naši soudci posuzují to, co k ním zastupitelství pustí. Takže ta mafie u toho zastupitelství a tady je ta mafie u toho OVK. Takže když je paleček dolů na policajta, no, tak OVK to pochopitelně zdramatizuje tak, že to je minimálně, ježišmarja, osmihlavá saň. A když je paleček nahoru, tak osmihlavý saně je beránek, nic se neděje a k žádnému GIBSu se to nikdy nedostane. Nemluví o tom, že stále a stále trvám na tom, že GIBS je politická organizace.
Alenko, máš k tomu ještě nějaký komentář, tomu přejdeme na další téma.
Nemám komentář, Zbyněk to popsal úplně perfektně.
Pojďme tady dál, protože ještě není jaro a ještě měsíc minimálně nebude. Tak se pojďme podívat na další téma, kterým tak trošku ukončíme ten náš dnešní pořad. Driftující policisty na sněhu v Praze natočila kamera. Zakázanou jízdu prověřuje vnitřní kontrola. O to jsme se bavili. Odkaz číslo 9 v popise pořadu na Odyssey. O co šlo v tomto případě, Zbyňku? To je takové trošku bizarní téma, lehce k pousmání na závěr. Naštěstí se nikomu taky nic nestalo, ale nabízí to určité možnosti obveselení na závěr.
Tak to je případ, jak ty říkáš, takový na závěr odlehčení. Jo, naši hrdina moderní policie, která zřejmě má teda 100% objasněnost, má na všecko čas, takže jinými slovy se 10. ledna napadl čerstvý sníh a nenapadlo naše hrdiné policisty nic lepšího, než na parkovišti u pražského stadionu na Strahově lítat a dělat si tam takzvaný řízený smyk. No, u toho jen natočil, nabilo to na sociální sítě, já pochopitelně se to dostalo i ke mně, protože mi to na nás poslalo asi možná, když řeknu 30 lidí, tak to bude málo, prostě viděl jsem to téměř okamžitě. No a k tomu úsměvnému dodám další úsměvný schůdek, většina lidí na to reagovalo, jako no tak ať si to kluci vyzkouší, jo, ať si to je správný, aby potom na silnici uměli jezdit a tak, no prostě člověk až žasne, jak některý lidi nad názorama některých lidí, ale oni vesměs to jsou buď to rodiče policajtů, přátelé policajtů nebo policajti samotný, když to přehodím na to smetiště informací, kterému já říkám Facebook, ne jako firma, ale jako ty informace, tak tak pochopitelně to jsou taky ty profily založený včera, před hodinou jeden přítel, jeden kamarád, název profilu Čkos o robotách a podobně. Ale to je k tomu, ty úsměvnosti. Já to vidím trošku jinak, já to vidím tak, že prostě opravdu, jestli teda policajti mají, tuhle jsme asi před rokem jsme řešili objasněnost přestupku, objasněnost trestních činů, která je velmi žalostná, nejžalostnější dokonce byla v Praze a tak podobně, jo, kdy jsou příběhy, že odmítají přijmout trestní oznámení, když jsou případy jejich vlastní delikvence, která je velmi široká, tak si myslím, že aby teda trávili čas tím, že autem za minimálně 500 000 lítají tam někde po sněhu, jak nějaký kluci na kolech v 15 letech, no tak to mi připadá minimálně ubohý, to je jedna věc. Další věc jsem potom k tomu zjistil, že to měli dělat příslušníci ochranné služby, to znamená, to je oddělení nebo útvar, policejní útvar, který má chránit ústavní činitelé, čili i našeho hrdiného pana prezidenta, jo, tak ty, oni se tady někde kloužou. A takový dovětek k tomu, který už není tak úsměvný, že zase se dostáváme i tady přes to klouzání na tom sněhu, tím služebním autem za více jak 500 000, k těm 2 metrům, ono se to nezdá a dostáváme se k tomu, hned řeknu proč a tímto v podstatě můžeme to povídání nebo ten můj vstup uzavřít. Ty 2 metry jsou totiž v tom, že tady si kluci zkoušeli, co to auto umí, tak je to v pořádku, ona teda naštěstí odbor kontroly nějak se mediálně nechal slyšet, že to budou vyšetřovat a může to skončit až zkrácený služebního příjmu, po případě propuštěním těch policajtů, ale to slovo může je kouzelné. Ale je k tomu potřeba dodat zprávu, která má titulek: policie rozdala driftujícím řidičům na Šumavě pokuty za desítky tisíc korun. Takže tam, kde si to kluci zkouší, tak je 1 metr, to vlastně nic není. A pak máme druhou stranu metru, či když je paleček dolů, a tam rozdáme desítky tisíc korun úplně z řidičů, kteří dělali úplně to samý. Tak jo, tím už vidím, s tím otazníkem, to už taková ta řečnická otázka, kde to vlastně žijeme. Tak děláme teda z těch policajtů sortu nepostižitelných, chráněných, nevím vůbec, co z nich děláme, anebo teda bude zákon a pořádek platit pro všecky. Mimo jiné volební heslo pana Pavla, vzpomeňme si, ten nastupoval do voleb prezidenta, říkal, udělám této zemi pořádek a klid. To bylo nějaký nadpis nějaký knížky o fašismu, proto si to pamatuju. Takže to je, Vítku, asi tolik, jestli nemáš další otázek, prostě,
nemám.
tak jsem to vystihl.
Ještě, Alenko, tvoje poslední slovo, tak trošku vtipně na závěr. Mně to tak připadá trošku takový jako ekvivalent u malých dětí, jakási paralela, protože malé děti, když napadne sníh, mají radost a tak jdou stavit sněhuláka, jdou se koulovat nebo se kloužou po sněhu. No a policajti to povýšili na, řekněme, jakousi vyšší úroveň, dospělou úroveň klouzání nikoli po sněhu, ale klouzání po sněhu autákem. Tak taky mají radost, že napad sníh.
Já si myslím, že to neposunuli na vyšší úroveň. Já si myslím, že ta úroveň je stejná jako ty děti, akorát děti nemají řidičák a nemají auto. Čili chovají se jako děti. Napadne sníh, oni možná doma dětem postaví sněhuláka, no a pak si jdou zařádit sami.
Teď si tady ten příběh, včetně toho dovětku Alenky, porovnejme s těma náborovými letákama a s tím věčným kvičením o malých platech a tím věčným kvičením, jak je jich málo. Jak jich může být málo, když mají čas se klouzat? Jako ty děti, tak to je opravdu tak málo, oni mají čas, že 2 nebo 3 chlapi nikomu nechybějí, oni se tam nekloužou a nikomu nechybějí, tak je jich pořád tak málo a jsou tak strašně vytížený a tak strašně špatně placený, když nám teda rozsekají každý auto jednou za 14 dní, jednou za 14 dní rozsekají auto, pak se kloužou na sněhu, pak se chovají tamhle v tom předtím nočním podnikem jako nacisti. Tak jo, to je prostě, jak říkám, vařme guláš ze všech surovin a nekoukejme jenom jedním směrem.
Uh-huh. Zbyňku, kdo si hraje, nezlobí. Je lepší, když si jdou zaklouzat, než aby někoho bezdůvodně mlátili.
To je pravda, než aby někoho třískali nebo někomu vyrazili dveře beranidlem. To má, Alenko, máš recht, beru zpět.
No jo, jenže to potom budou dělat v létě.
No budou zase plavat ve vodě, zaparkují auto, a nebo jak jste říkal, ty jsme to dokonce tam si jsme dobíral, jak jsem tady jsme řešili nějaké, jak pronásledovalo policejní vozidlo nějakého řidiče, řidič zase byl paní Kolombová a vozidlo sjelo do potoka. A ty jsi mi říkal, no tak to je asi poříční policie nová. Tak možná založí zase novou říšní policii, budou si zaplavat, zaparkují na břehu a budou si pěkně zaplavat. Mají čas, ne? Klídek.
To byla Alenka Vitásková, spisovatelka a bývalá předsedkyně energetického regulačního úřadu, která byla naším prvním hostem. Alenko, moc děkuji a budu se těšit na příště. Ahoj.
Já děkuji, zdravím všechny posluchače. Ahoj, mějte se krásně.
A druhým hostem, který taky byl naším společníkem, byl předseda spolku věřitelů a přátel práva Zbyněk Prousek. Zbyňku, taky moc děkuju a měj se hezky do příště, ahoj.
Děkuju tobě, divákům, Alence, děkuju všem, jak to byl ten, jak ten Luděk Sobota v první řadě, druhý řadě, třetí řadě. Ne, opravdu děkuju, se všema se loučím a měj se hezky, naschledanou.
Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, stáhněte buď na našem webu Svobodného vysílače, nebo jděte na kanál Odyssey a odsud. Budeme rádi, když budete sdílet tento pořad, abych se dostal k co nejvíce lidem. Budeme velmi rádi, když nás takto podpoříte i nepřímo. To je všechno, od mikrofonu vás zdraví Vítek, mějte se všichni hezky a příště se s vámi opět těším na slyšenou.
Přišel podnikavec práskaný, který jednou jel z Brna do Prahy. Státní bus byl tedy příliš narvaný a tak dostal kus český odvahy. Že prej se to rychle změnit musí, lidi začali jenom valit zraky, začali jezdit žlutý autobusy, zanedlouho přidali se vlaky. Do ekonomiky šedé, komfort služeb se začal snižovat, mašinka houká, do tunelu jede, ať máme jakou chcem vládu, měl si horkou čokoládu. Jo! Vejdi do dotačních světů, hezky rovně bez cementu, sotva řekneš jednou větu, na lísku tě přečůrá. Nebo inflace, za koruny, radši za groše, hrnou se v miliardách dotace, na správných místech má svý kámoše. Když to máš pod palcem, držíš otěže, na západ, na východ, na sever, na jih, vyhráváš pak všechny tendry, soutěže, postupnej monopol ve všech krajích. Za dotace podniká,
občané nepropadej panice, zazdaněný peníze dělníka, bordel, špína nebo štěnice. Jančurovi tohle všechno nevadí, modleme se, ať dojedem k cíli, tučnej vejvar se mu v kapse hromadí, něk se neboj koní. Přečůrá, snad to tak moc nepopetu, s tvrdou realitou střetu, pusa, vlak, regio, jetu, zdraví Radim Jančura.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.